A naším hostem je dnes paní Hana Parkánová-Witten. Na Karlově univerzitě v Praze vystudovala kombinaci čeština a angličtina, poté působila 25 let v nakladatelstvích. Zároveň se věnovala překládání a vlastní literární tvorbě. Inspirací jsou pro ní nejenom historické postavy, ale také samotný život ve Velké Británii, kam se přestěhovala, kde založila literární agenturu. Překládá knihy a samozřejmě knihy i píše. Moc vás tady vítám a přeji pěkný večer.
Dobrý večer.
Když přijedete po delší době do České republiky, tak na co se vás lidé nejčastěji ptají v těchto měsících?
V těchto měsících se mi ptají tedy hlavně na Brexit. Já to nerada říkám, ale bohužel je to teda tak. A samozřejmě na srovnání života v Anglii a života tedy v České republice. No a další otázka jsou potom ty knížky, které píšu a témata, které sbírám, nebo kam jsme se podívali, která témata jsme zase tam nazbírali a tak podobně.
Když se vrátím k té první otázce, kterou vám lidé kladou, to znamená, co si myslíte o Brexitu, dá se na to odpovědět jednou nebo dvěma větami?
Ano, dá se na to odpovědět tak, jak to prožívá naše výzka, kterou jsem nazvala Kingston ve své té anglické části té tvorby. A tam teda já jsem jako byla velice zvědavá, jako vlastně neangličan, jak mě budou potom lidi po tom Brexitu brát, nebo vlastně z vizí Brexitu brát. A nic se tam nedělo. Dlouho se tam nic nedělo, až jednou teda tam byla taková lehká panika. A já jsem se ptala teda tak jsem si říkala, už to na ně dolehlo. A oni mi říkali, no to je teda strašný, protože představ si, že z Francie dovážíme součást drožďové pomazánky Marmite, to je odporná hmota hnědá, ale oni to prostě milují a je to součást anglické snídaně. A teď si představte s tím Brexitem, jestli teda nám ten Marmite, jestli nebude k dostání, tak to je úhel pohledu naší vesnice na Brexit.
Říká host večerního radiožurnálu Hana Parkánová-Witten. Dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
S naším hostem, překladatelkou, spisovatelkou Hanou Parkánovou-Witten jsme si vlastně vysvětlili, jak svým způsobem vnímá venkov, anglický venkov Brexit. Ale my tam ještě u vás té vaší výšce zůstaneme. Ono, když se řekne, že to je vesnička, tak v našem pojetí to může být vesnička, kde takže kolik 200-300 obyvatel. Jak vypadá ta vaše vesnička?
No, naše vesnička je opravdu miniaturní.
Ještě
méně, žije tam asi tak 150 obyvatel. A vlastně je to ale historicky velice významné místo, protože tam bydlela první manželka krále Jindřicha IV. A pravděpodobně tam žila i nějakou dobu s budoucím Jindřichem V. Ona bohužel zemřela dříve, než ten její manžel se stal králem a poté samozřejmě syn se stal králem, ale ta vesnice má naprosto unikátní atmosféru, jako cítíte to tam. A vlastně všechny ty domky, a i dodnes je to tam vidět, všechny ty domky byly stavěny kolem toho sídla. Takže my tam skutečně máme, ten hrad už dávno neexistuje, ale je tam ta palisáda, jak bývala, a kousek hradeb, samozřejmě prod, kudy se brodila ta královská jízda, je tam obrovská sýpka a prostě rektory, samozřejmě, a starý kostel.
No, tam máte inspiraci úplně na dohled od vašeho domu, ale jenom když se ještě vrátím k tomu vašemu životopisu, mě velmi zaujalo a je to nesmírně inspirující, myslím si, pro spoustu lidí, že když vám bylo, nebudete se zlobit, když řeknu ten věk, když vám bylo 50 let, tak vy jste udělala ve svém životě opravdu takovou dělící čáru, takový krok, a vy jste se z České republiky právě odstěhovala do Velké Británie, ta vesnička je kousek od Oxfordu. Řekněte mi, jaké bylo to přijetí v té vesnici?
To přijetí bylo ku podivu velice přátelské. Já jsem si pořád jako připadala jako cizí element, ale vlastně pak jsem si v jisté fázi uvědomila, že to je můj vnitřní pocit a že vlastně, jak se do lesa volá, tak se zase ozývá, a pokud se tam budu cítit teda jako jeden z nich, tak to bude všechno v pořádku. Samozřejmě oni se ke mně chovali přátelsky od samého začátku, ale takové to přijetí do konzervativní vesnice. Trvá léta, ne-li desítky let. Ale to neplatilo jenom o mě, to platilo i o mém manželovi Paulovi, který prostě byli taky vnější, jo, nebyli jsme místní. Takže teprve asi po 10 letech se dá říct, že jsme tam začínali trochu být jako součástí té vesnice. Pro mě byl úplně zážitek, kdy já jsem tam pomáhala s výzdobou kostela na svatbu nebo s něčím takovým a asi po těch 12 letech mě svěřili klíče od kostela, tak to jsem si velice považovala a teď už jsme tam teda vlastně součástí toho života, je to velice příjemný, víte, že se na ty lidi můžete spolehnout a oni na vás a je to skutečně velice příjemný, uklidňující pocit v tom bouřlivém světě.
A je to i tak, že jsou mezi nimi i takový přátelé, že chodí třeba k vám na návštěvu, vy k ním, protože tam zase to není tak úplně běžné, taková ta...
Tam se drží velký odstup, jako i mezi přáteli. My tam teda máme, myslím, teď už dá se říct přátelé, kteří chodí k nám a my k ním, ale víte, je to tak jako na hodinu a tím to začíná a končí. Nejsou tam takový ty společný odpoledne, ale to platí i o těch rodinách. Mě třeba překvapuje, že děti obvykle vyletí z hnízda a bydlí skutečně desítky, stovky kilometrů od domova a vlastně vidí se s těmi rodiči, já nevím, jednou, dvakrát do roka. Je to považovaný za úplně normální jev.
Řekněte mi, na základě už toho dlouhodobého života a těch zkušeností někdy slýcháme, tohle udělá, nebo tohle je typicky české, to je typický Angličan, to je typický Američan, typický Čech. Řekněte mi, kdo je vlastně ten typický Angličan? Co je pro něj typické, co ho charakterizuje?
Typický Angličan je vždycky zdvořilý a nikdy prostě je velice nesobecký, může se pořád chovají jako gentlemani a prostě myslím, že jsou to lidé, kteří pomohou druhým a je skutečně unikátní to, jak si ti lidé tam pomáhají. Já jsem v té vesnici z začátku, když třeba můj manžel jezdil na zahraniční cesty, tak jsem si říkala, no, tak teď jsem tady sama, kdyby se něco stalo, malá vesnice a daleko od Oxfordu a takovýhle věci, ale pak jsem pochopila, že vlastně můžu zaťukat na první dveře a ty lidi mě pomůžou. Takže typický Angličan nebo Angličanka jsou skutečně lidi spolehliví, přátelští, laskaví, nelžou, nepodvádí, chovají se slušně k rodině, ke všem, ke svému okolí. A takže to si myslím, že by je tak prostě charakterizovalo, jako jak si je představujeme. Já si pamatuju, že když jsem tam přišla, tak mi někdo říkal, no, ty si určitě představuješ Angličana s dýmkou a se sklenkou whisky. No tak samozřejmě to tam taky je, ale už ne teda tolik.
Jaké vy máte pouto k České republice? Je to třeba tak, že ráno, když vstanete, tak sednete k počítači a čtete si, dejme tomu, nějaké zpravodajské servery, co se událo v vaší zemi?
Já jsem Češka, Češkou zůstanu, takže žiju těmi událostmi a samozřejmě sleduju události. A víte, já jsem hodně v kontaktu se svými kolegy, vlastně bývalými i současnými v České republice, se kterými komunikuju právě, když nabízím teda ty knihy. Takže vlastně neustále vím, co se tady děje kulturně i politicky. A to je velice příjemný, ty dvě strany, víte, že to můžu porovnat. To jsem vždycky měla jenom z té jedné strany. A samozřejmě do České republiky jezdíme a sledujeme vývoj.
A funguje to i tak, že třeba někteří čtenáři si vás právě kousek o to Oxfordu najdou a chtějí se s vámi setkat.
Ano, teda to je pravda. Musím všem poděkovat, opravdu, protože mě velice potěšili a skutečně za mnou tam jezdí. Já vím, že to zní neuvěřitelně, ale začalo to prostě, to mě vůbec nikdy předtím nenapadlo. Začalo to tak, že já jsem tam samozřejmě jednou v nejpříšernějších odřených džínách ryla cosi na zahrádce a Paul, můj manžel, za mnou přišel a říkal, hledají tě tu nějaké dvě dámy. A to byly prostě moje čtenářky, které mě vystopovaly podle jednoho, já jsem tam myslím uvedla nějakou dálnici a oni skutečně si dali tu práci, že mě vystopovali od té dálnice až do té naší vesnice. No a já jsem samozřejmě chtěla vypadat co nejlépe, no a teď mě viděli teda s tím rýčem a v těch orvaných džínách, no ale podepsala jsem jim knížky, vyfotili jsme se a bylo to krásný.
Říká host večerního radiožurnálu spisovatelka a překladatelka paní Hana Parkánová-Witten.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Teď budu citovat jednu informaci ze servisu ČTK, která je z července letošního roku, kde se píše, v žebříčku nejpůjčovanějších autorů se už desítku let drží Vlastimil Vondruška s mnoha svými tituly. Potom na druhém místě, tedy loni, byl autor detektivek Jan Bauer. I jeho pozice se opakuje několik let po sobě a od roku 2013 trojici nejpůjčovanějších českých autorů doplňuje autorka historických románů Hana Parkanová-Witten, která je právě dnes hostem večerního radiožurnálu, tak vám blahopřeji. Děkuju. Znáte tento údaj? Neříkám něco úplně nového.
Mě to poslali právě kolegové z nakladatelství, ale vždycky mě to potěší, že se to opakuje další rok.
Víte, mě překvapila jedna věc. Já jsem si, našla jsem si samozřejmě ve vyhledavači vaše jméno, dala jsem si databáze knih a bylo tam 6 titulů a pod tím bylo napsáno, že se můžeme podívat na další tituly. Tak jsem se podívala a měla jsem pocit, že jste už napsala snad 50 knih.
Už trochu víc.
Ještě víc.
Ne, ale je to jenom pouze myslím, dva přes 50. No.
Ale to jsou velmi, řekněme, náročná témata, protože píšete o historických osobnostech a mám pocit, že proplouváte těmi staletími, tak mám pocit, že vás vidím, jak jste v tom domě na tom venkově a stále uzavřená ve své pracovně a stále píšete, bádáte, jak to je?
No je to teda trochu tak, protože vlastně my, když jsme ten dům kupovali, tak Pol ho vybral podle toho, že tam má v zahradě takový jako domek, jako velkou pracovnu. A před náma ten dům teda vlastnili lidé, kteří pracovali v nakladatelství a řekli, že ho teda prodají jenom někomu, kdo pracuje s knížkama. Co jsme byli my, takže se nám to jako poštěstilo a já se tam teda vždycky zavřu a je tam božský klid a prostě tam teda píšu a píšu tam, no, do noci, hodně do noci a Pol je opravdu světec teda v tomhletom a píšu tam, ale víte, s těma příběhama, ono se to někdy úplně prostě se běhne tak, že to napsat musíte a musíte to napsat rychle. Jako v podstatě moje první knížka Zimní královna, historický román teda, Zimní královna vznikla tak, že mě povzal na výlet, kousek od nás je Ashdown House a tam prostě ta paní průvodkyně říkala, no tak tady bydlela česká královna, já jsem se teda zasmála cynicky a říkala jsem, no česká královna na Oxfordsku, to teda nevím. A začala jsem pátrat a zjistila jsem skutečně, že ten dům byl postaven pro Alžbětu, manželku Fridricha Falckého, který se přezdívalo Zimní královna. No a tak vlastně potom nenapište to.
Řekněte mi, proč vás vlastně lákají především takové ty silné, nebo ty osudy těch silných žen, historických postav, protože převládají spíš ženské postavy, je vám to pochopitelně bližší.
Je to z několika důvodů, tím hlavním asi je ten, že já bych se těžko vžila do vnímání světa a chápání světa mužským pohledem a usoudila jsem, že by to asi nebylo přesvědčivý. Dlouho jsem teda četla o těch ženách a myslím, že v historii a myslím, že nejsou doceněny a myslím, že teda se hrály mnohem často důležitější roli někdy než ty muži, anebo prostě velice významnou roli a nemluví se o nich a myslím si, že to by se teda mělo zviditelnit. Při tom prvním psaní jsem měla pocit, že se pouštím svatokrádeže, že jim lezu do života. Ale pak jsem si řekla, jsou to lidé, kteří prožívali, nebo ženy, které prožívaly stejné prostě citové krize, změny lásky, rozchody, děti a všechno tohleto. Měla bych se na to podívat z toho hledisko. Možná, že to je čtenářkám a čtenářům blízký, že vlastně to je takový lidský pohled. Samozřejmě nezanedbávám nikdy velice důležitý research veškerých materiálů, protože to je opravdu důležitý.
Jak je objevujete? Protože o některých těch ženách už příběhy byly napsány, natočeny filmy a podobně. Tak ten váš pohled je jaký?
No já jsem objevila celou řadu, já jsem si totiž do té Anglie přivezla všechny české kroniky a dost teda velkou knihovnu historické literatury a vlastně tam jsem na to poprvé měla pořádně čas se na to podívat, takže tam vždycky objevím nějakou zajímavou postavu, ale psala jsem také o postavách z anglických dějin, myslím, že se příliš neví třeba o Afře Bénové, což byla spisovatelka, první profesionální anglická autorka, píše se tak druhá polovina 17. století po restauraci po nástupu Karla II. A ona skutečně začala psát profesionálně jako dramata a knihy a uživila se tím jako první žena, dokonce prostě přečila veškerý dramatiky té doby a vlastně dostala se k tomu tak, že skončila ve vězení pro dlužníky a v jisté fázi si uvědomila, že pokud si z toho sama nepomůže, tak jí nikdo nepomůže a začala psát úspěšně a potom se teda vyšvihla do špičky té společnosti.
Tahle knížka vyšla v České republice, vyšla i v angličtině?
Tadle zatím ještě v angličtině ne, ale pracuju na tom.
Ale bude zajímavé, jak ji přijme zase anglický čtenář. To je pro vás možná taky zpráva důležitá.
To je pro mě důležitý, protože já už jsem teda pochopila, že vlastně ty Angličani se dívají na spoustu věcí jinak. A to vidím třeba i u těch českých hrdinek, který nějakým způsobem se dostali do Anglie a vlastně tam se na ně dívají zcela jiným pohledem.
Říká náš host Hana Parkánová-Witten. Jak se třeba dívají historici třeba ve Velké Británii na některé naše významné historické postavy a osobnosti? Je v tom někdy nějaký rozpor?
Já jsem zjistila, že bohužel ano, ten anglický úhel pohledu je trochu jiný a velice mě rozhořčil zejména u Anny České, která byla manželkou Richarda II. Richard II. Byl pravděpodobně dost problematický partner a vůbec osobnost, která prostě, když se rozhořila, tak nechala vypálit některá města. Anna byla, jak víme, dcera Karla IV., byla provdána za Richarda, kterého nikdy v životě neviděla. No a teď tam teda do té Anglie přijela, my ji tady oslavujeme, že jo, a tam prostě v těch kronikách já jsem v Bodleian Library našla, že ji označili za takovou nicku. No to mě skutečně popudilo. A pochopila jsem pak, ale že prostě pro ně ona byla velice drobná, útlá a jako prostě pro ně nebyla přitaživá, ovšem do okamžiku to všechno se změnilo a všechno bylo potom jinak, protože ona byla jediná, kdo na toho Richarda II. Platil a vlastně vždycky ho zbrzdila v nějaké šílené akci, tak on chtěl jednou vypálit Londýn, protože ho nějak popudil někdo tam a ona před něj klekla a řekla, prosím tě, nedělej to. A on to skutečně teda neudělal a já jsem vlastně na tenhle příběh přišla, že tam se v Anglii pořád zpívá o Good Queen Anne, o dobré královně Aně. A já jsem si říkala, která královna to asi je a zjistila jsem, že to je naše Anna Česká, dcera Karla IV., takže nakonec jí přišli teda na chuť a ona bohužel teda zemřela velice mladá a Richard II. Ve svém stylu toho tak rozuřilo, že ji neochránilo ani sídlo, které jí dal a kde ona žila, že je rozmetal.
A když už máte tyhle poznatky, jsou třeba někdy nějaké veřejné debaty, kde můžete o tom diskutovat historiky? Zvou si vás do některých pořadů?
Já jsem si řekla, že pokud nepozvou, vnutím se. Protože si myslím, že by měli vědět, jak to funguje někde jinde a jak to vypadá někde jinde. A tak jsme tam za velké podpory mého manžela Paula, kterému nemůžu být vděčná, dost. Jsme tam začali dělat sérii přednášek, historických přednášek, a to se koná v naší vesnici, je to docela úspěšné a Paul tam teda dělal přednášky o tom Jindřichu IV. A V. a já jsem tam dělala přednášku o Anešce České, o svaté Anešce České, abych jim trochu také ukázala, jak to fungovalo tady a samozřejmě teď jsme tam teda měli velkou přednášku o husitech a reformaci v Čechách, protože vlastně tam jako všichni znají Lutera, možná trochu Kalvína, ale když řeknete Jan Hus, tak je jako jenom jedna osoba tam řekla, aha, John Hus, no tak to jsem jako dekodovala a o husitství a Žižkovi nikdo nic pořádně neví. Samozřejmě odborníci, ano, ale taková široká veřejnost. Myslím si, že tady každý ví třeba o Wycliffovi a jak to tam fungovalo z Biblí. Takže to se tam snažím jako udělat na Oxfordsku o světu.
A váš manžel je také historik?
My to máme jako koníčka oba. On pracoval léta v nakladatelství a o historii se velice zajímá a samozřejmě při tom vydávání knížek se tomu člověk nevyhne. Takže nyní teda spolu pátráme po různých historických pramenech v naší vesnici a vůbec rád se mnou jezdí. Tady já mu vždycky vyberu nějaké místo v Čechách, jako v létě jsme byli v Táboře se podívat, tak to byl úplně nadšený a vlastně když se dozvěděl celou tu historii Táboritu a Tábora, tak to se mu moc líbilo.
Když ještě chvíli zůstaneme u vašich knížek, ta úplně nová, která letos vlastně vychází, je knížka Sága rodu Rajzových. Tak ten příběh, kdybychom jenom stručně popsali?
Ten příběh je úplně z jiného soudku a já jsem teda prostě už jako léta toužím potom napsat něco z národního obrození, protože si myslím, že to je fantastická doba, úžasná. Měli bychom na ní být hrdi a je řekla bych, nedoceněná, ale samozřejmě ve škole nám to trochu, nechci říct zhnusili, ale není to daleko od toho. No a tak jsem si říkala, je, tak kdyby mě tak někdo teda zadal podobné téma. A stalo se to skutečně v nakladatelství Euromedia, kde teda mě oslovili s tím, že mají teda tip na ty Rajzovy a jestli bych to nechtěla napsat. No tak to já jsem potom okamžitě skočila, řekla jsem ano. A bylo to úžasné dobrodružství celý loňský rok a valnou část letošního roku jsem žila s Rajzovými, pátrala po jejich kořenech a po národním obdobení máme být na co hrdí a bylo to úžasné, co ty lidi dokázali a měli by nám být příkladem. Já jen doufám, že se to bude ta knížka prodávat, ne proto, že jsem ji napsala nebo tak, ale pro to téma a bylo by dobrý, kdybychom to mohli pokračovat, abychom teda rozkryli další osudy těch obrozenců, protože já jsem třeba objevila, že syn Jakuba Jana Ryby byl vynikající oftalmolog a vlastně Václav Staněk, jeden z manželů jedné z dcer Rajzových, vlastně vytvořil první české názvosloví lékařské. Takže tam se najdou fantastické historky.
Představuji si vás, vaším manželem, jak cestujete, navštěvujete taková ta literární místa a čerpáte inspiraci. Už jsme řekli, že jste navštívili určitá místa tady v České republice, jako byl Tábor. A třeba jaké byly ty vaše literární toulky? Třeba když jste ve Velké Británii, kam míříte? Do jakých míst?
No, my míříme různě a my jsme udělali takovou literární odiseu doslova, protože jsme přišli na nápad, že bychom vytvořili knížku, která pojednávala o tom, jak krajiny ovlivnily anglické autory. A byl to takový průřez. Není to literární historie, je to prostě, jak krajiny ovlivnily autory a je to průřez od Beowulfa až po Virginii Woolfovou. A mě tam teda nejvíc fascinoval Howers, kde psali sestry Bronteovi. A do té míry mě to zaujalo, že jsem pak teda napsala tu knížku Větrná hůrka rodiny Bronteových, která pojednává o jejich osudech. A hlavně já jsem tam teda našla bratra jejich za takové, to byl takový enfant terrible té rodiny. A Branwell se jmenoval a byl skandalózní, ale byl to velice nadaný člověk. Takže ten je i součástí té rodiny a vlastně to, jak ovlivnil své sestry a jak vlastně ty sestry tam žily a také, jak se snažili vlastně vytvořit něco, co bylo na tu dobu nadstandardní.
Říká host večerního radiožurnálu, překladatelka, spisovatelka, paní Hana Parkánová-Witten. V úvodu našeho rozhovoru jsem říkala, že jste na Karlově univerzitě vystudovala kombinaci čeština a angličtina, pracovala jste poté přes 20 let v nakladatelství, pracovala jste, samozřejmě působila jste jako překladatelka stále, pak jste začala psát knihy. Nakonec, když jste se přestěhovala do Velké Británie, tak jste založila literární agenturu. Přiznám se, že vůbec nevím, v čem spočívá přesně ta podstata té vaší práce, literární agentka?
Ano, je to literární agentka a já jsem si říkala, že prostě nemohla jsem tu knižní nakladatelskou sféru nějak opustit. To je prostě takový krásný kouzlo, jakmile jednou člověk v tom nakladatelství dělá, tak je tím poznamenaný na celý život. A já vím, že my jsme měli teda jako vždycky třeba problémy sehnat některé knížky a ten literární agent vlastně zprostředkovává prodej literárních práv na knihy. To znamená, že já teda zastupuju, nebo naše agentura zastupuje některá nakladatelství zahraniční a já prostě rozesílám informace z těchto nakladatelství. My už jsme se teda rozšířili ne na Českou republiku, ale pracujeme teda pro celou střední Evropu a vlastně posílám ty informace, no a potom lidi mě napíšou zpátky, že třeba máme zájem o tohle nebo o ono a literární agent potom musí dohodnout nějakým způsobem podmínky té smlouvy a potom realizuje tu smlouvu.
Vy jste spokojená, protože knížky jsou stále kolem vás A jenom mi řekněte, jak populární jsou třeba v Británii knižní veletrhy, kam přijíždějí lidé z celého světa. Jaké je tam postavení spisovatelů? Jsou to něco jako celebrity?
Já myslím, že určitě ano. A vlastně ty veletrhy trošku už jsou pořád populární, ale není to, jak to bývalo. Myslím si, že ta špičková sláva trochu vyvanula, protože vlastně fůru informací najdeme na internetu, nebo prostě se můžeme s těma lidma, vidíme je v televizi prostě jinak, na médiích je prostě vidíme. Ale pořád teda fungují a vlastně spisovatelé jsou celebrity, zejména teda ti významní spisovatelé.
Kdo je v těchto dnech, týdnech nejpopulárnější spisovatel nebo stále spisovatelka?
Teď myslím, že se teda hodně, to není sice Britka, ale o Margaret Atwoodové se hodně mluví a vlastně tam byla masivní kampaň reklamní na tu její nejnovější knihu, takže o té se hodně mluví a já teda teď už bohužel sleduju hlavně teda tu odbornou literaturu, nejen kvůli té agentuře, ale vlastně kvůli těm knížkám, protože hledám materiály pro budoucí svoji tvorbu.
Jak vidíte budoucnost vůbec tedy tištěných knih? Přesunou se někam, budou spíš elektronické knihy, nebo jak vidíte tu budoucnost?
Já ji vidím teď dobře, protože ještě kdybyste se mě na to zeptala asi před 5 lety, tak bych docela jako váhala, protože vlastně asi před 5 lety začala nakladatelství a samozřejmě ty obchody knižní dost teda trpět. Všude byly, já si pamatuju, že jsem přišla jednou do toho Waterstoneu, což je oxfordské takové velké knihkupectví a tam místo knížek byly jenom takový ty čtečky nahoře. No tak jsme si říkali spolem, no tak to je konec tištěné knihy. A fakt je, že to dost dlouho tak vypadalo, protože lidi kupovali čtečky natahovali si do toho různě texty. My jsme si ji koupili samozřejmě taky, ale pak nějak zjistíte, že si do toho člověk nemůže lepit barevný papírky, jak je zvykem, a že jako nějak se s tím špatně spí v posteli, jako s knížkou můžete různě, to je takový kamarád. Takže teď se tam teda ty knihy vrátily znova. Já jsem byla teď, než jsme odjížděli, jak jsem se byla podívat ve Waterstoneu a tam teda není jedna čtečka, ale tam jsou tam všude krásný knihy, bylo tam nabito, ale teď jsme zjistili, že je velký vzestup audioknih. Což nás překvapilo vlastně, ale to je docela příjemný, protože pořád je to vlastně čtená kniha, že jo, jako kniha, ne elektronická podoba.
Symbolem Londýna jsou takové ty červené telefonní budky a lidé už pravda teď moc nechodí telefonovat, všichni mají mobily a je to tak, že se opravdu ty budky začínají proměňovat v knihovničky, kde se lidé zastaví, půjčí si knížku a pak ji tam zase vrátí.
Je to úžasný, nám teda tu budku bohužel odvezli z naší vesnice, protože my jsme asi skutečně moc malí, ale fakt je, že ve vedlejší vesnici, Baklen se to jmenuje, tak tam prostě tuhle budku mají a ta budka funguje jako knihovna a nejen jako knihovna, ale jako úschovna věcí, když si někdo něco zapomene v Baklendu nebo v místní hospodě. Tak my jsme jednou jeli autobusem a ten pán říkal, prosím tě, zastav u budky. Já jsem si říkala, no co je tohle, to zase nová reálie. A on si tam zapomněl někde bundu, tak mu ji tam nechali bundu se vším všudy. Takže ty budky fungují. A dokonce lidé je sbírají, my jsme náš soused prostě od někud navozil všechny ty telefonní červené budky a má je na zahradě, jich tam asi 5.
Nemusíme se o knížky bát.
Ne.
To je důležitá zpráva. Jak je to s těmi vašimi překlady? Dostanete se ještě k té práci, anebo vás tak zahlcuje vlastní tvorba, že už překlady tomu se nevěnujete?
Překlady, teda už to bohužel mi na to nezbývá čas, ale docela mě to teda mrzí, protože přednedávnem vyšla edice Dálových čarodějnic, které jsem překládala, a tak jsem si aspoň teda znovu oprášila trochu ten překlad a bylo to moc krásný, moc ráda na to vzpomínám. Je to dobrodružství ze slovy.
Jak moc se proměnila angličtina z té doby, když jste studovala na Karlově univerzitě? Jak se ten jazyk proměnil?
Ten jazyk se skutečně hrozně proměnil a myslím si, že poznáme lidi, kteří jsou poznamenaní kurzama angličtiny, protože ty třeba řeknou how do you do, což tam teda řekne, myslím si, v té naší vesnici skutečně jen zámecký pán, jinak se to tam už vůbec nepoužívá. A hlavně teda myslím, že to je dost ovlivněný tím jazykem mobilovým, že jak lidi textují, tak začínají používat různé ty komické zkratky, které myslím si jsou téměř nepřeložitelné do češtiny. Začínají to používat i v životě jako běžné mluvě.
To znamená, že takový absolvent kurzu angličtiny, když přijede do Velké Británie, tak má velký problém nejdřív asi porozumět.
Já si myslím, to bych každého varovala, protože já jsem se teda founěla, že jsem vystudovala Karlovu univerzitu a že teda mám angličtinu a tak. No a řekla jsem si, co mě můžou tady říct. No tak to mě teda řekli v prvním corner shop, jak se tam říká malému krámku, protože tam samozřejmě bylo všechno v pintách a váha v librách. A když potom na mě zahovořili a já jsem tam teda užila to how do you do, ten, tak to si mysleli, to se mohli uválet. A potom, když se mě zeptali how are you, jak se máte, tak já jsem začala vyprávět, že jak se všichni máme. Jsem pochopila taky, že nejde, takže vlastně to je to všechno jinak.
Ještě poslední otázka. Přijeli jste teď před vánočními svátky, budete trávit tady nebo se vracíte?
Vracíme se do Anglie, teda do naší vesnice, protože tam máme různé ještě rodinné povinnosti a budeme tam mít velkou akci na Vánoce, vánoční mši a tak do toho jsme zapojení.
A potom zase se sem vracíte v květnu?
My se vracíme v květnu, my jezdíme pravidelně na ten knižní veletrh a vždycky se budeme vracet, protože naše vlast je krásná.
Přeji vám krásné svátky a krásný celý příští rok a budu zase se moc těšit, že se tady třeba zase někdy ve vysílání Radiožurnálu potkáme.
Já taky a krásné svátky a děkuji moc krát.
Naším hostem byla paní Hana Parkánová-Witten.